Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ministria për Dialog e Kosovës, Edita Tahiri, e akuzon qeverinë e Serbisë për mos respektim të marrëveshjeve të Brukselit. Në këtë kuadër ajo thekson:
"Dëshkimi që ju ka bërë Serbisë për mos respektim cilësor të marrëveshjeve është bllokimi që ju ka bërë Serbisë për hapjen e bisedimeve për integrim evropian."
Sa kanë besim të rinjtë në institucionet e Kosovës, e reja Brikena Recepi thotë:
"Jo edhe aq, se s'kam bo najse për neve, s'ka vende pune, s'po shon najse të mirë që po bojmë për neve, për rini, për vendin tonë, veç për interesat veta."
Duke u shprehur për programin e subvencionimit të qeverisë për punësim, biznesmeni Shaqir Palushi thekson:
"Gjithsesi është lehtësim dhe ne si biznes e mirë presim to. Natyrisht kjo na hap mundësi për punësim të reja dhe sigurisht rritjen e kapaciteteve produse."
Gjatë këtij emisioni, sot e diel 27 shtator 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Partitë politike në Maqedoni ndodhen para një sfide të re, me që pas zgjedhjes së prokurorit special, deri më 6 shtator duhet të miratojnë ndryshimet në kodin zgjedhor. Në Beograd është mbajtur parada e homoseksualve, e cila ka përfunduar e qetë dhe pa incidente. Mijëra migrante kanë hyrë në Austri sot dhe dje. Papa Francesc ka arritur në Kubë, ndërsa pas disa ditësh i viziton Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka fundi këtij muaji në Bruksel do të ketë bisedime teknike ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Ministria për Dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thot se më 28 dhe 29 të këtij muaji do të bisedohet kryesisht për problemet lidhur me mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ajo e akuzon Serbinë për mos respektim të marrëveshjeve me Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Në mungesë të zbatimit të disa prej marrëveshjeve të arritura në mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel gjatë këtij muaji do të ketë takime të niveli teknik. Ministria për Dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se me 28 dhe 29 shtator do të mbahet takimi i radhës në nivel teknik. Ministria Tahiri pohoi se në këto takime kryesisht do të bisedohet për problemet në mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas saj, ndër temat që do të diskutohen do të jetë çështja e marrëveshjes për lëvizjen e lirë, qarkullimi me tabelat prova, çështja e mos respektimit të marrëveshjes për njohjen e diplomave, funksionimi i zyrave ndërlidhëse në Kosovë dhe Serbi, si dhe marrëveshjen që Kosova nuk po e zbaton, që ka të bëjë me kadastrën.
Kaç vitesh që Serbia nuk i hoçi këto tabela prova? Ne kemi paralajmëruar bashkimin evropian, ose ata do të heqin këto tabela, ose ne do të marrim vendim që t'i vendosim edhe ne tabelat prova për automjetet që vinë nga Serbia.
Ministra Tahiri theksoi për Radio Evropa e Lirë se lidhur me mosbatimin e marrëveshjeve të arritura e që Serbia nuk po i zbaton, autoritetet e bashkimit evropian nga Kosova janë njoftuar në vazhdimsi.
Dëshkimi që ju ka bërë Serbisë për mos respektim cilësor të marrëveshjeve është bllokimi që ju ka bërë Serbisë për hapjen e bisedimeve për integrim evropian. Serbia është dashur në janar të vitit 2014 të nisë bisedimet për antarësim, si që dini, deri sot e kësaj dite nuk ka mundur t'i hapë dhe kjo ndërlidhet është kurzim sepse nuk i ka zbatuar si duhet marrëveshjet.
Dialogu politik dhe ai teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve duhet të sjellë rezultate konkrete dhe nuk duhet të ketë vonesa në zbatimin e marrëveshjeve të arritura, thot Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika. Ai thekson se për mos zbatimin e marrëveshjeve Prishtina dhe Brukseli zyrtar duhet të bëjnë më shumë presion në Beograd.
Prishtina duhet ta mobilizojë sa më shumë jo vetëm Komisionin Evropian dhe facilitatorin, por edhe vendet anëtare të BE-s, ashtu që të bëhet presion mbi Serbinë që mos fillojnë negociatat pa implementuar në tërësi marveshjet në frymën evropiane.
Vazhdimi i dialogut dhe zbatimi marveshjeve të arritura është potencuar si një nga prioritetet politike jo vetëm për Kosovën, por edhe Serbinë për vitin 2015. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, nga Bashkimi Evropian, është vënë edhe si një nga parakushtet e rrugëtimit të tyre në proceset integruese evropiane. Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizim marrëdhënies me 19 prill 2013 në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me një program të ri të subvencionimit të pagave që financohet nga qeveria e Kosovës dhe programi kombeve të bashkura për zhvillim, shkurtimisht UNDP, mund të rritet të shkala e punësimit, vlerësojnë zyrtar dhe përfaqësues të bizneseve. Sipas këtij programi, kompanitë që punësojnë persona të papunë ndihmohen duke e paguar gjysmën e rrogës së punëtorit. Megjithatë, këto rroga nuk mund të jenë më të vogla se 130 dhe 170 euro. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Subvencionimi i pagave për punëdhënësit nga qeveria e Kosovës dhe organizatat ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë është një ndihmë për bizneset dhe njëherësh gjeneron mundësi të reja për punësim. Kështu thonë zyrtarë qeveritarë dhe aparesë në Kosovë, sipas të cilëve ky program është i qelluar. Programi për subvencionimin e pagës që bashkëfinancohet nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe programi kombeve të bashkuara për zhvillim ka për qëllim përkrahjen e punëdhënësve të cilët ofrojnë mundësi punësimi për qytetarët pa punë, të cilët janë të regjistruar në zyrat komunale të punësimit. Programi nënkupton pagesën e së paku 50% të pagave për punëtorët të rinj për një periudhë 6, 9 ose 12 muajsh. Zëvendës Ministra Punës dhe Mirëqenies Sociale Rita Hajzeraj ka thënë se paga një punëtore nuk duhet të jetë më ulët se paga minimale. Paga minimale, caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011, është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç.
Në momentin që biznesi i merr ata persona, neve na zvoglohet numri i papunëve, rritet punësimi dhe njëkohësisht përfiton biznesi sepse rrit profitin dhe njëkohësisht edhe bën punësimin e këtyre personave. Por për pasi kryesore ka njerëz që janë të papunë, por që bizneset shprehin interes mbas të specifikave të tyre të biznesit i marrin ta persona.
Afaristë ndryshëm në Kosovë quajnë hap të dur zbatimin e këtij programi. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike në Kosovë, thotë se është i gatshëm të pranoj punëtor të rinj, pagat e cileve subvencionohet. Ai thotë se me subvencionimin e pagës së punëtorëve do të lehtësohet çështja financiare dhe do të mundsojë rritjen e kapaciteteve prodhuese në kompaninë e tij.
Gjithsesi është lehtësim dhe ne si biznes e mi presim to, natyrisht kjo na hap mundësi për punësim të reja dhe sigurisht rritjen e kapaciteteve prodhuese. Ne jemi edhe ashtu jemi në zhvillim sipër dhe jemi me projekte të reja dhe kjo do të ishte shumë mirë se ardhur dhe ne e mi presim këtë.
Edhe nën kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Burim Piraj, njëherësh pronari kompanisë përpunuese të mishit të Meka, konsideron se ky program është stimulues për kompanitë të sektorit privat.
Po është lehtësim, edhe është stimulim, ne e përkrajmë, sepse shumë kompani, sidomos në start, në fillim të punësimit të punëtorve, nuk kanë mundësi të pagesës. Shumë kemi nevojë për fuqi punëtore të shkolluar, për arsye se fuqia punëtore e shkolluar mungon në vendin tonë. Shpeshherë ne si kompani jemi të detyruar që 6 muaj ditë trajnimi. Në kohën e trajnimit, fuqia punëtore nuk është produktive.
Ndryshe gjatë fazës së parë, 1100 vende të reja të punës janë shpallur në zyrat e punësimit në gjithë Kosovën, nga të cilat 400 janë përgjedhur për të subvencionuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës thonë se kanë filluar të ndërmarrin hapa konkret në parandalimin e keqpërdorimeve në fushën e prokurimit publik, që vazhdimisht është theksuar si njëra nga fushat më të korruptuara në Kosovë. Ndryshimet që janë bërë në ligjin e prokurimit pritet të eliminojnë parregullësitë, thonë zyrtarë të Ministrisë së Financave të Kosovës. Ky ligj ishte miratuar në vitin 2003, por gjatë viteve ka pësuar disa ndryshime. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Ligji i ri prokurimit publik në Kosovë, i cili pritet të miratohet në kuvent, sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, do të ketë rregulla të reja të prokurimit publik në mënyrë që të parandalohen në një mënyrë keqpërdorimet që janë bërë në fushën e prokurimit. Zëdhënës i Ministrisë së Financave, Muarem Shahini, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se me ligjin e ri të prokurimit publik do të forcohet llogaridhënia dhe transparenca.
Njëri ndër mekanizmat për efikasitetin apo rritjen e efikasitetit të shpenzimeve publike është edhe aplikimi i prokurimit elektronik, i cili nuk është bërë më herët, me të cilin sipas këtij programi synohet edhe prokurimi i rreth 12% shpenzimeve publike në projekte tenderuese, si edhe zvoglimi i shpenzimeve administrative deri në 30%.
Ligji i prokurimit publik është miratuar në vitin 2003 dhe deri më tani ky ligj ka pësuar më shumë se 5 herë ndryshime. Janë rreth 700 milionë euro në vit të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Për të gjitha këto mjete publike që shfrytëzohen në këtë mënyrë, thekson Muarem Shahini nga Ministria e Financave, do të ketë shpenzim të drejtë.
Ndryshimet cilat do të ndodhin këtë prej ligj do të ndikojnë edhe në rritjen e efikasitetit, rritjen transparencës, rritjen cilësisë të punëve, do të rritet edhe shmangja e procedurave të komplikuara cilat kanë qenë deri tash, si dhe shtimin e vlerës paros qytetarëve ose paros publike.
Fusha e prokurimit publik në Kosovë nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike vazhdimisht ishte konsideruar terreni më i përshtatshëm i keshpërdorimit të paras publike. Nga keshpërdorimet që janë bërë në fushën e prokurimit publik, përfaqësuesit e organizatës jo qeveritare FOL kishin theksuar se janë vlera të mëdha të paras që janë keshpërdorur. Fidan Kalaja nga Lëvizja FOL ka theksuar se nga hulumtimet që ata kanë bërë është evidentuar se në fushën e prokurimit ka afera korruptive.
40% e buxhetit total të Kosovës shkon përmes procedurave të prokurimit. Nëse kësaj i shtojmë 20% që keq përdorohet, atëherë bie diku që rreth 80 milionë euro në vit ose rreth 100 milionë euro në vit, këto mjete rrezikohen se të keqpërdorohen nga zyrtarët publik përmes procedurave të prokurimit.
Gjyshe organi shqyrtues i prokurimit kishte konstatuar në vitin 2014 ka pasur shkelje në fushën e prokurimit. Në 537 raste të raportuara, sipas këtij organi, nuk është respektuar ligji prokurimit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit e tyre nuk e gëzojnë besimin e të rinjve, vlerësojnë disa të rinjë në Prishtinë. Në rubrikën tonë të rregullt javore për të rinjtë në Kosovë Vox, ata konsiderojnë se mënyra e punës, sjellja dhe raporti me publikun e institucioneve të larta është shkaktari i degradimit të besimit ndaj tyre. Megjithatë, disa prej tyre veçojnë institucione për të cilat thonë se ende gëzojnë besim. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Besimi në institucionet e larta të Kosovës ka degraduar dhe përfaqësuesit e këtyre institucioneve nuk janë shembulli më i mirë për të rinjtë, të vlerësojnë disa të rinjë, studentë dhe nxënës në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, shumica e tyre thonë se nuk kanë besim në institucionet e Kosovës. Megjithatë, ka edhe mendime që veçojnë punën dhe besueshmërinë ndaj ndonjë prej këtyre institucioneve. Arber Bytyçi nga Malisheva, student në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet të larta kanë treguar jo seriozitet në punën e tyre dhe rrjedhimisht të rinjt pak u besojnë.
Institucionin në Kosovë, se ende vetë nuk mojmë me thonë që plasesh një beso, se nuk e në tregu vetën, në zda aspekt, qeveria më shumë ti, se zda vendim që të merë e në nëshkronë që shte impenojnë të tjerët. Shkurt punë nuk e morën me seriozitet.
Brikena Recepi, studente në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, vlerëson që institucionet e larta të Kosovës nuk kanë bërë asgjë për të rinjtë dhe rrjedhimisht besimin në to ajo e ka të zbehur.
Jo edhe aq, se s'kam bën asë për neve, s'ka vende pune. S'po shon asë të mirë që po bëjmë për neve, për rini, për vendin tonë. Veç për interesat vetë, a menoj unë që ashtat.
Berat Fejzullahu nga Prishtina ka përfunduar maturën. Besimi i tij në institucionet e larta, si shtotaj, nuk ekziston fare. Shkaktar për mos besimin e tij sipas tij janë vetë këto institucione.
Valla, qeveris do më thonë heq, se nuk ka bo kur gjë që për me besuna. Qa po bojnë në shikën e Kosovës, privatizë, ta përbojnë vishë për interesat vejta personale, do më thonë. Për shambull, privatizimi i kejku që vo, qa që o shqip, kanë kushtu vishë orat, edhe përmenimin tem, me qëta që e në qëtë, do më thonë, nuk shodi që ka një tarnë e matë mirë, si këta. Përmenimin tem, do të më bojnë ndryshime, si në qeveri, si në kuvend, si në krej.
Me gjitha të, disa prej të rinjve thonë se u besojnë pjesërisht institucioneve të larta, madje duke i veçuar disa prej tyre. Jetmir Beqira i studion mjekësinë në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, në uljen e besimit ndaj institucioneve të larta ka ndikuar raporti këtyre të fundit me qytetarët.
Muj me thonë që ju besojmë vetë ju qatë shumë. Për shkak ju besojmë kuvendit, po edhe presidencës ju besojmë qeverisë më pak. Nashtë e më përshka këti raporti që u kriju me publikun, mos komunikimi ty në drejt për drejt me qytetarë, edhe është kriju si një falë arsien të neve dhe me ata, edhe tani dhe besimi një famnire për bjenë.
Flamur Krasniqi, po ashtu studenti mjekësis në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet e Kosovës në përgjithsi ende janë të reja, por si pasi sjellja e përfaqësuesve të institucioneve të larta zhgënjen të rinjtë.
Për drejsa Kosova e din që është një qytet i ri dhe institucionet janë duke u konsoliduar, edhe për atë arsye thotë kemi një besim, po njerëz që i përfaqësojnë institucionet ndoshta kishin pak më ndryshe, kishin pak më mirë, po ai sigurisht nuk dinë edhe më ofrojnë metrit, përderisa çdo ditë shohim që ti kalon me xhipa xhi edhe me xhama xhi dhe kur nuk ka shtrin dorën ose dorën e ndihmës ose çoft komunikimit me rini.
Medina Basha, studente në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Prishtinës, thotë se përfaqësuesit e institucioneve të larta nuk i realizojnë premtimet dhe kjo sjell mosbesimin ndaj tyre.
Nuk ju besojmë, gati as pak, se japim premtime dhe nuk i realizojnë. Sidomos qeverisë nuk i besojmë. Kur gjëra nuk po ndryshojnë, nuk janë shembull i mirë për gjenerata të tjera.
Visar Marki nga Gjakova, studenti ekonomisë dhe menaxhmentit në Universitetin e Prishtinës, thotë se mënyra se si funksionojnë në institucionet e larta të Kosovës i bën të rinjtë që të jenë skeptik ndaj tyre, por megjithatë sipas tij ka dhe institucione që mund të marrin notë pozitive.
Është i parbesimi shumë skeptik ndaj tyre. Nuk mban me besu as pak, për shembull vendimet që i marrin rreth shtetit tonë, rreth qeverisë zot, nuk janë që i ndikojnë mirëqenien në popullit tonë asnjëri. Në farforme më shumë i kyrin interesat e vet as sa interesat e popullit. Po më shumë në notë pozitive i shmor presidenca, jo që ka ndaj potencial për shembull vendimmarrje, po ajo e gjen një farbesim më të madh se këto ditë. Nuk e shoh që ka një farë lloj korrupsioni aty.
Diell Zanamani studion gjuhën angleze në Universitetin e Prishtinës, ajo thotë se mosbesimi në institucionet e larta nuk është krejtësisht i njëjtë për të gjitha.
Që thanë drejtën, nuk i besoj as pak, ndoshta nuk po tregona as modeste, po besoj që qeveria që puna përfaqëson nuk është ajo më e mira që kishim mujt me pas, edhe çka është më e keqja, po ndikon shumë edhe te trit, se po mundën shumë alet me u manipulu prej fjalëve që po i dëgjojnë prej aty në çka po i shohen. Ndoshta presidencës pak më shumë, mënyra që është po mundohet paktën presidentja me na përfaqësu, po më duket pak më e mirë.
Por Hamze Berisha, student nga Gjakova, vlerëson se besueshmëria dhe kredibiliteti institucioneve të larta tek të rinjtë të dhe qytetarët në përgjithësi po degradon për ditë më shumë.
Kjo ka qenë si pasojë e çështë më pashme ku nuk kanë kalzuar rezultat institucionet apo qeverisë tona që janë kon deri tani, edhe në këtë formë ka vazhduar dhe ajo mos besueshmëria e qytetarëve tek institucionet tona. Kishihet gjithkusht, jetë në rrugë, çdo vend automatikisht vret ai politizimi që u bë në gjitha sferat e jetës. Këtë rast do ne kisha marrë në thesë dhe kisha shi keq atë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Partit politike në Maqedoni ndodhen para një sfide të re. Pas zgjedhjes së prokurorit special, ato deri më 6 tetor duhet të miratojnë ndryshimet në kodin zgjedhor, e që kanë të bëjnë me pastrimin e listës zgjedhore, modelin zgjedhor dhe kompetencat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Duke pasur parasysh dallime të mëdha, njohësit e çështjeve politike nuk presin që marrveshja të arrihet pa ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, ashtu siç ka ndodhur në rastin e prokurorit special. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Pas marrëveshjes për prokurorin special, partitë politike ndodhen para sfidës së re. Reformave në kodin zgjedhor për të cilat duhet të merren vesh deri më 6 tetor, ashtu siç i ka porositur komisioneri Johannes Han gjatë vizitës të premte në Shkup. Partitë duhet të arrijnë marrëveshje për modelin zgjedhor, pastrimin dhe regjistrimin e votuesve në listën zgjedhore. Për të gjitha këto çështje partitë kanë dallime të mëdha, në veçanti për listën zgjedhore e cila duhet të pasërohet nga rreth 150.000 votues. Ka persona që figurojnë nga dy herë në listë, por ka dhe shumë të vdekur që ende nuk janë hequr nga e njëjta. Paralelisht me pasërimin duhet të gjendet forma edhe i regjistrimit të votuesve shtëpi për shtëpi, model ky që kundërshtohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë, pasi sipasaj një zgjidhje e tillë do të lindte jashtë listës morgatën shqiptare. Sa i përket modelit zgjedhor edhe për këtë partitë kanë qëndrime të kundërta. Disa propozojnë një njësi zgjedhore, disa modelin e shumicës, e disa gjashtë njësia që sa janë aktualisht. Partitë në një janë të pajtimit se listat të duhet të janë të hapura. Njohësit e çështjeve politike si problem kryesore shohin pasrimin e listës zgjedhore që sipas tyre detyrimisht duhet të ndodhë. Profesori në Fakultetin Juridik të Universitetit të Shkupit Lubomir Përçkovski thot për Radio Evropa e Lirë se bisedimet do të jenë të mundimshme pasi në bazë të marrëveshjes politike, tani përveç e Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, rol në pasrimin e listës do të ketë edhe Ministria e Punëve të Brendshme.
Se sega oni nema da go imat, sotra što MVR ne je vonim ni rase i što ovije reformi u izbornju zakon se pravi, tako što može da se očekuje da ka 150.000...
Me rëndësi është se tani Ministria e Brendshme nuk do të drejtohet nga parti qeverisëse. Kjo është një bazë mirë që të mos ndodha vjedhja e votave, votimi i të vdekurve, votimi me letër njoftime false, dhënia e letër njoftimeve për Maqedonasit nga Shqipëria e kështu me radhë. Me një fjalë, pushteti nuk besoi më se do të mund të llogarisë në 150.000 votat e vjedhura. Me këtë besoi se do të krijohet një atmosferë re për një proces zgjedhor objektiv, ka deklaruar Përçkovski. Se bisedimet do të jenë të vështira, pleta dhe Sefer Tahiri, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov dhe njohësi çështjeve politike. Ai thotë se sfidat janë të shumta, por që në fund do të zgjidhen me ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar, ashtu siç ndodhi në rastin e prokurorit special.
Vlerësoj se ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar do të jetë vendimtare, gjithashtu edhe ndikimi drejt për drejt i USB-s në drejtim të pastrimit të listës dhe të hapjes së çështjes së modelit, por mendoj se këto dy çështje, çështja e pastrimit të listës unike votuese dhe listave të hapura mund të zgjidhen dhe ka gatishmëri të paktën deklarative të partitë politike që të zgjidhen si të tilla dhe qytetarët mos kenë probleme dhe votat të mos manipulohen.
Thotë Tahiri duke shtuar se problemi i madh në bisedimet për kodin zgjedhor do të jetë regjistrimi i votuesve që krahas pastrimit do të jetë sfida kryesore e partive politike.
Mendoj se regjistrimi aktiv apo regjistrimi i votuesve shtëpi për shtëpi nuk është më i miri i mundshëm, por duhet të vihen në funksion të gjitha institucionet kompetente që kjo listë pastrohet nga të vdekurit, nga njerëzit të cilët janë në dy lista votuese.
Tekson Tahiri. Pas reformës në kodin zgjedhor vjen çështja më e ndjeshme, dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski dhe reformatimi i qeverisë ku disa sektorë të saj, përfshir edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, do të drejtohen nga lidhja socialdemokrate e opozitës, e cila do të jetë pjesë e qeverisë kalimtare, detyrë parësore e së cilës do të jetë organizimi i zgjedhjeve të lira dhe demokratike më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mijëra migrante kanë hyrë në Austri me autobus dhe trena të mbushur për plot me njerëz. Policia e Austrisë tha se mëse 11.000 vetë kanë hyrë në këtë vend gjatë ditës së djeshme, ndërsa 4.700 kanë hyrë sot në përkufirin me Hungarinë. Kryqi kuqi i Austrisë tha se 2.000 migrant kanë hyrë në Gjermani. Refugjatët dhe migrantët për disa ditë ishin bllokuar në pjesën juglindore të Evropës dhe ia filluan të hyjnë në Austri pasi Hungaria i përcoli ata për në kufi. Mijëra migrant ishin bllokuar në këtë pjesë të Evropës pasi disa vende kanë ngritur barriera për ta penguar kalimin e tyre në pjesën perëndimore të Evropës. Rruga e migrantëve së pari ishte bllokuar nga Hungaria, e cila e ka mbyllur kufirin e saj me Serbinë. Kjo kishte shkaktuar fluks masiv të afro 20.000 njerëzve që kishte hyrë në Kroaci gjatë disa ditëve të fundit. Kroacia ka thënë se nuk mund të përballet me këtë numër dhe ka filluar të përcilte migrantët në kufirin me Hungarinë, derisa, po ashtu, e ka mbyllur kufirin e saj me Serbinë. Kjo ka bërë që mijëra migrantë të bllokohen në Serbi. 10 migrante konsiderohen të zhdukur nga fundosja anije së tyre në ujrat e ishullit grek Lesbos. Roja bregdetare e Greqisë ka njoftuar sot se ja doli të shpëtoj 20 vetë gjatë një operacioni me helikopter, ndërsa personat që shpëtuan thanë se në anije ishin edhe 26 njerëz të tjerë. Dje, një vajzë 5 vjeçare nga Siria e ka humbur jetën në përpjekje për ta kaluar kufirin nga Turqia në Greqi, por nuk ka pasur informacione për 10 njerëz të tjerë që ishin në anije me të. Ky incident përsëri ndodhi në lindje të ishullit Lesbos, ku si vjet është parë fluksi madh i refugjatëve nga vendet e përfshira nga lufta në Siri, Afganistan dhe Irak. Këtë vit në Greqi kanë arritur më se 300.000 refugjat, shumica prej të cilëve kanë kaluar në vendet e tjera evropiane. Kanadaja ka shpallur se do t'i pranojë 10.000 refugjat nga Siria gjatë vitit të ardhshëm. Autoritetet e Kanadasë mbrëm vonë kanë njoftuar se do ta thjeshtojnë dhe përshpejtojnë procesin e miratimit të aplikacioneve, që do thotë se refugjatët të më nuk kanë nevojë ta dëshmojnë statusin e tyre nëpërmjet Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Javën e kaluar Kanadaja tha se do të dërgojë ndihmë në vlerë prej 100 milion dollarësh amerikan për kampet e refugjatëve sirian. Në dekadat e kaluara, Kanadaja me shpejtësi e ka sistemuar një numër të madh të refugjatëve. Në vitet e 90-ta i ka marrë afro 5.000 vet nga Kosova. Prej luftës së dytë botërore, në Kanada kanë arritur më tepër se 1.2 milion refugjat. Parada e homoseksualve sot në Beograd ka përfunduar e qetë dhe pa incidente. Marshimi përfundoi para ndërtesës së kuvendit të qytetit të Beogradit, ndërsa para pjesëmarrësve fjalë të mbështetjes kanë shprehur përfaqësuesit e komunitetit të LGBT nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Mali i Zi. Gjatë kësaj parade është mbajtur një minutë ulurim për siç është thënë kundër padrejtësive që po u bëhen migrantëve. Parada e komunitetit të LGBT është mbajtur në masa të shtuara të policisë për shkak të dhunës e cila pas përfyer në vitin 2010. Para një viti homoseksualet dhe lesbijet e Serbisë e mbajtën paradën e tyre të parë pa incidente dhe ky zhvillim ishte parë si test i përkushtimit të këtij vendi, që shpreson të integrohet në Bashkimin Evropian për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve pakic. Në paradën e parë të homoseksualve në Serbi në mars të vitit të 2010, nacionalistët e linjës së fortë i patën sulmuar pjesëmarrësit dhe ishin përleshur me policinë, me çrast ishin plagosur 150 vetë. Kjo kishte ndikuar që autoritetet të mos e lejonin në mbajtjen e paradës për 3 vitet e ardhshme. Organizuesit për këtë vit e kanë lavdëruar atë që ata e kanë cilësuar si pritje më të ngrohtë të kësaj ngjarjeje. Në Greqi sot të votime për zgjedhjet parlamentare që janë në zgjedhjet e treta të mbajtura këtë vit. Hulumtimet e opinionit kanë parashikuar një garë të barabartë ndërmjet Partisë Konservatore, Demokracia Re dhe asaj majtiste Siriza, që u dhiqet nga ish kryeministri grek Alexis Tsipras. Zoti Tsipras e tha se greket do ta zgjedhë një qeveri luftuese që do të shoqërohej me reformë të periudhës së re. Ky lider 41 vjeçar paraqiti dorëheqje në muajin gusht dhe kërkoi zgjedhje të reja. Pas 7 muajsh të negociatave të tensionuara me kreditorët të ndërkombëtar, lidhur me planin e ndihmave financiare të Bashkimit Evropian për Greqinë. Lideri Demokracisë së Re, Vangelis Meimarakis, 61 vjeçar, tha se Greqia nuk ka më tepër hapësirë për eksperimente. Rezultatet e para të zgjedhjeve mund të paraqiten sonte vonë. Papa Francesc ka arritur mbrëm në Kubë në kuadër të turneut gjatë të cilit do të vizitojë edhe Shtetet e Bashkuara. Papa është pritur nga presidenti Kubës Raul Castro dhe me këtë rast e ka lavdëruar afrimin aktual të raporteve ndërmjet të Kubës dhe Shteteve të Bashkuara. Tash për disa muaj ne jemi dëshmitarë të ngjarjes që na mbush me shpresë, procesi normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dy popujve pas viteve të ndarjes, tha Papa. Ai më tutje ka kërkuar që liderët e të dy vendeve ta mbrojnë këtë rrugë si një shembull të pajtimit për gjithë botën. Papa Francesc, 78 vjeçar, do të qëndrojë 3 ditë në Kubë. E pastaj do të vizitoj Shtetet e Bashkuara, me çrast do të flas në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ai do të udhëheqë një shërbim multireligjioz në të ashtu quajturin Terreni 0911 në New York, ndërsa në Filadelfi do ta mbajë një mesh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.